Direktor ste bili od leta 2006, torej 12 let. Katere cilje, ki ste si jih v tem obdobju zastavili, bi še posebej izpostavili? Gotovo sta med njimi vrtec in osnovna šola.
Najpomembnejše se mi zdi ustvarjati skupnost, graditi skupnost. Bolj kot stavbe mi je bilo pomembno graditi skupnost učencev, učiteljev, staršev, pa tudi v povezavi s cerkvenim občestvom in tudi z lokalno skupnostjo in državno skupnostjo. Torej, pripravljamo otroke in mlade za življenje v tem svetu in temeljna stvar v tem čedalje bolj individualiziranem svetu je usposobiti otroke in mlade za odnose, za čut, za bližne, za solidarnost, za odprtost tudi do drugače mislečih. Svet, v katerega vstopamo, bo čedalje bolj raznolik, kompleksen in zelo pomembno je, da so otroci in mladi usposobljeni za ta svet. In če ustvarjamo skupnost, če gradimo skupnost, potem bodo imeli ti naši učenci in dijaki vedno nekoga, na katerega se bodo lahko zanesli. In zame je največji uspeh ravno to, da kasneje, ko že zapustijo našo šolo, ostanejo med seboj povezani.
Pa vseeno, kateri konkretni načrti so se uresničili v tem mandatu?
Prav gotovo je en tak zunani dosežek izgradnja osnovne šole in vrtca. To gotovo nekaj, na kar bom vedno ponosen, ko mi bo zaigralo srce vedno, ko bom vstopil v te prostore. In tukaj sem res hvaležen tudi Ljubljanski nadškofiji, da je finančno podprla ta projekt, ki se je začel pravzaprav na pobudo staršev, zato ker so želeli pravzaprav zapolniti to vrzel med vrtčevskim izobraževanjem oziroma vzgojo, ki je že bila, in pa gimnazijsko vzgojo in izobraževanjem in nismo imeli katoliške osnovne šole in to je bil pravzaprav že leta 2006, ko sem začel službo direktorja, pravzaprav prvi cilj. Trajalo je dlje, kot smo mislili, vendar nam je skupnimi močmi uspelo in danes je šola polna, zelo lepo deluje in predvsem je polna ustvarjalnosti, otroške radoživosti, veselja. To je tisto, kar šoli daje življenje.
Kar se tiče financiranja, pa pričakovanja niso bila uresničena.
To je pa druga zadeva. Tukaj pa ostaja neka, kaj čem reči, grenkoba. Predvsem zaradi nespoštovanja pravne ureditve, pa tudi neizpolnjevanje obljub, ki so jih določeni politiki dali v osebnih pogovorih, pa tudi v javnih pogovorih. In težko je razumeti, da se ne spoštuje ustave, da se ne spoštuje danih obljub in da to traja pravzaprav sedaj že 4 leta, oziroma dobra tri leta od neizpolnitve te obljube. Tako da upam, da bo to tudi z novo vlado se uredilo in da bodo starši dobili od države toliko sredstev za financiranje svojih otrok, kot jim po ustavi tudi pripada. Večkrat sem že poudaril, da za šolo to ni nobena razlika. Šola mora zagotoviti denar za plače učiteljev in za nas, kot za naš zavod, je pravzaprav finančno gledano vseeno, ali mi dobimo denar od šole ali od staršev. Ampak pri starših se bo poznalo in oni so tisti pravi oškodovanci tukaj in upam, da bo uspelo v prihodnem v bližnji prihodnosti to stvar urediti.
Po vašem mnenju, kakšno mesto v slovenskem prostoru zaseda Zavod svetega Stanislava?
Mislim, da je to prostor ustvarjalnosti, novih idej, svežih idej. Veliko stvari, ki smo jih v 25 letih v našem zavodu oblikovali, je potem našlo mesto tudi v javnih šolah. Se mi zdi, da resnično bogatimo celoten šolski prostor. Smo neka pozitivna provokacija za ta šolski sistem, ki je v marsičem precej rigiden, precej natančno določen. Kot zasebna šola pa vendarle imamo nekaj malega tudi prostora za kreativnost, za svobodo, za drugačnost, za to, da lahko neke svoje vsebine dajemo. In tukaj predvsem to, kar sem že na začetku podaril, izgradnja skupnosti, potem različne oblike razvijanja talentov posameznika z številnimi obšolskimi dejavnostmi. Naj tukaj izpostavim predvsem pevske zbore, pa tudi športne ekipe in zelo dobre možnosti za športno udejstvovanje. S tem se mi zdi, da smo tudi druge šole spodbudili, da so naredili kakšen korak naprej.
Vedno je nekako tudi neprimerno spraševati po občutkih, ampak s kakšnimi občutki zapuščate mesto direktorja?
Občutki so mešani. Torej, po eni strani sem vesel in hvaležen, predvsem to temeljni občutek prav gotovo je hvaležnost. Zato, da sem lahko prišel v zavod, da sem tukaj bival 17 let, da sem 12 let lahko vodil to ustanovo. Sem hvaležen Bogu, vsem škofom, ki so mi to zaupali, to mesto in seveda predvsem vsem sodelavcem in otrokom in mladim, s katerimi sem preživel ta leta. Torej, hvaležnost, po drugi strani seveda žalost tudi ob tem, da se poslavljam, da bom zapustil te prostore živahnega utripa in ustvarjalnosti. Mnogi mi sedaj govorijo, da bom zamenjal službo in vsakemu povem, da službe ne bom zamenjal, ker v službo bom še vedno hodil tja, kjer sem do sedaj, to je na teološko fakulteto. Tisto, kar bom zamenjal, je pa dom, torej kraj, kjer sem bil doma v zavodu, sem bil doma 24 ur in tudi pravzaprav ves čas na razpolago za vse potrebe, ki so bile znotraj zavoda in zato mi je pravzaprav težko, ne toliko zaradi dela ali službe, ampak predvsem zaradi odnosov, prijateljev, tega družinskega vzdušja, ki sem ga užival v zavodu.
Kaj želite svojemu nasledniku, magistru Tonetu Česnu?
Želim, da bi svojo pozitivno energijo, ki jo ima res ogromno, še naprej navduševal svoje sodelavce in otroke in mlade, zato da bi v polnosti razvili svoje talente in darove, vsak svoje, hkrati pa tudi sooblikovali skupnost, gradili skupno dobro, tako znotraj zavoda, kot tudi širše. Tone je izredno sposoben človek, dober organizator, predvsem pa tudi čuteč in prepričan sem, da bo uspešno krmaril to barko zavodsko naprej. Želim mu tudi obilo potrpežljivosti in modrosti pri dogovarjanju z zunanjimi deležniki, tako škofijo kot z državo, z ministrstvom, z občino. Tukaj je veliko krat potrebno ustrajati, biti potrpežljiv, preudaren, zato da ne narediš kakšne prehitre poteze, po drugi strani pa, da si tudi dovolj odločen, da te ne spregledajo, da ne gre kakšna stvar mimo nas, ker kot zasebna šola smo veliko krat nekako postavljeni na obrobje in se hitro zgodi, da nas v kakšnem razpisu spustijo, da nam kakšnih stvari ne dodelijo, ki bi nam recimo po zakonih pripadale in tukaj želim, da bi bil dovolj moder, preudaren, vedno bo lahko računal tudi na mojo pomoč, če bo želel.
Na študijskem izpopolnjevanju v Dublinu boste od 1. marca do 30. junija, potem pa, kot ste že rekli, se vračate na teološko fakulteto. Morda še besedo o tem.
Ja, vesel sem tudi te možnosti sedaj, da grem na eno študijsko izpopolnjevanje. Pravzaprav v zadnjem času zaradi številnih obveznosti v zavodu nisem mogel poglabljati svojega teološkega znanja v zadostni meri, tako da bom sedaj ta čas izkoristil za poglabljanje in pripravo predavanj, novih predavanj, ki bom še prevzel na teološki fakulteti. V Dublinu sem prijavil projekt Etična vzgoja v digitalni dobi, ker se mi zdi, da je to zares en izziv danes, kako vzgajati mlade, otroke in mlade v svetu novih tehnologij, ko je vsak otrok pravzaprav že zelo domač s tabličnim računalnikom, s telefonom, z računalnikom in tako naprej. Kaj in na kakšen način sedaj vzgajati za to, da bi znali otroci razbirati, kaj je prav in kaj je narobe, kaj je dobro zanj osebno in tudi za skupnost, za širšo skupnost. Zanima me predvsem recimo koncept prijateljstva, skupnosti, kaj je za te mlade danes skupnost, kaj jim pomeni prijateljstvo, na kakšen način se gradijo medsebojni odnosi in kakšne posledice bo to imelo v prihodnosti. To je en tak projekt, kateremu se bom sedaj posvetil. Bo pa to tudi priložnost za refleksijo mojega dela, tukaj praktičnega dela, tako da bom na teoretični ravni še to stvar poglobil in poskušal najti kakšne zaključke. Potem pa od jeseni me čaka delo na teološki fakulteti in pa študentska pastorala v Ljubljani. Tega se pa tudi zelo veselim, ker moram reči, da administrativnega in birokratskega dela ne bom pogrešal tega, kar sem imel tukaj v zavodu in se veselim, da bom spet lahko imel duhovne vaje, predavanja, skupine, osebno spremljanje mladih.